Hei, det Bernhard her. Jeg har permisjon I noen uker nå, derfor episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi tilbake med nye episoder uken etter påske, men enn så lenge, god lytting. Polene smelter, havet stiger, forskjellene mellom fattig og rik øker, og de fleste av oss har tilbrakt mer enn et år hjemme. Likevel det knapt noe som kan fyre opp folk som språk, og da særlig feil bruk av språk. Hvorfor det sånn, og det egentlig så viktig å skrive riktig? Det hadde vi tenkt vi skulle snakke om I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Ane Farsetås, kulturredaktør. Hei, Ane.
Hei, Bernhard.
Ja, som jeg antyder her I åpningen, så jo dette med feil bruk av språk, fra skrivefeil til da-når-feil til, ja, vi kjenner hele greia. Det setter sinn I kok, virkelig. Vi må begynne der. Hvorfor tror du det sånn?
Ja, det altså nå som vi skal ha denne podcasten her, så jeg veldig glad for at vi ikke har kommentarfelt under podcasten. Jeg føler liksom at man må passe på alt man sier nå. For det gjelder så kommer alle feil til å bli påtalt. I hissige ordelag.
Det jo sånn.
Men ja, for dette med orddelingsfeil og sånn, det ser man jo hele tiden, ikke sant? Det en av de tingene som veldig fascinerende, en av de tingene som veldig lov og veldig greit å være helt rasende på I offentligheten. Det sånn, å, det klikker for meg når jeg ser feil orddeling. Herregud, hvis jeg ser en til som jeg bruker I forhold til feil, så blir jeg helt for å...
Ja, det jo også en sånn vanvittig sånn, utdefineringsmekanisme. Altså, hvis folk... og jeg regner jo meg selv ofte som del av folk da, leser tekster som kanskje var gode, og så bare liksom, nei, se her, det blir som en sånn mine I teksten da, som bare eksploderer og ødelegger alt annet. Man glemmer hva som står der, man glemmer hvem som snakker, man glemmer alt, og bare liksom ser feil.
Det helt fascinerende. Altså folk, dette her vet jo alle som I media, innvandring, kjønn, bilisme og kjøtt, alle disse tingene her, de vekker raseri, men det nesten ingenting som vekker så mye raseri som språkfeil. Mm. Og dette her på en måte før vi hadde kommentarfelt, så hadde vi leserinnlegg om språkfeil. Og det liksom et sted der det lov da, å hakke litt på andre. Ja, det litt fascinerende. Så... denne uka her så kommer det en bok om akkurat dette som heter Kunsten å irritere seg og skrive feil som skrevet av språkviteren Kristin Fridtun og denne boka her den treffer meg veldig ja. Hjemme da.
En av grunnene til at den treffer deg hvis jeg kommer litt mer inn på hva boka handler om og hvem Kristin Fridtun etter hvert men en av grunnene til at jeg treffer deg vel at dette noe du har erfaring med I ditt yrkesliv du har jo jobbet med skrivefeil Og gjør det for så vidt fortsatt, for det gjør alle redaktører, men kanskje ja. I enda mer sånn rendyrka grad da.
Absolutt. Jeg føler at jeg har gjennomgått hva jeg selv vil kalle en radikalisering når det gjelder mitt syn på skrivefeil.
Ok, det må du fortelle om.
Altså, i min studietida så jobbet jeg som korrekturleser og språkvasker, og I ganske mange år også. Det jo en spesiell virksomhet der man bare skal se etter feil. I språkvasken skal man jo på en måte tenke på hele innholdet, men I korrekturen så det på en måte en fordel å se litt bort fra innholdet og prøve å bare se. Fordi hvis du opptatt av innholdet, så glatter du jo over feilene, fordi vi liksom automatisk tolker I beste mening for å gi mening. Så du må på en måte se bort fra hva det som ment her, og bare se på grammatikk. Og rettskriven, bare la bokstavene bare være bokstaver, ordene bare være ord. Og dette holdt jeg på med så lenge at det ble liksom vanskelig for meg å lese uten å bli så ekstremt oppmerksom på disse feilene. Jeg satt jo der med liksom disse røde korrekturtegnene hele dagen lang, og når jeg da så på en tekst, så var det det som hoppet opp da.
Ja, for det blir jo på en måte en rendyrking av dette, det å ikke se hva som står der, men bare reglene og systemene og strukturen. Og det, altså, den som har vært korrekturlest noen gang vet jo også at det et helt eget håndverk med, som du sier, røde tegn, som jeg ikke forstår en dritt av meg innrømme. Små kråker og vinkler og haker som settes inn I teksten, og det gjør jo noe med lesingen da, gjør det ikke det?
At det man, gjør det.
Og det kan vel kanskje feste seg også I lesingen, altså hvordan leser man når man har gjort det lenge?
Det var nettopp
det.
Mm. Ja, det var nettopp det som skjedde da, at jeg klarte ikke fri meg fra det, og fikk denne her irritasjonen da. Den kom liksom fremst I lesningen, sånn at det ble vanskelig å se selve teksten. Og samtidig så var jeg jo også student under nettopp den här språkvetenskapen som Kristin Fridtun har studerat och det är ju så att den moderna språkvetenskapen den är inte något särskilt upptatt av detta med språkfel så kallade språkfel jag får kalla språkfel det är inte upptatt av normering ute I samhället så tänker man kanske att språkvetenskapen är liksom fin Erik Vinje RP Regel Hegge som går och rätter på folk Och så kom jag dit och så blev jag så provocerad för att jag hade alla dessa goda lärare, dessa kända språkvitarna, Arne Torp och Rutt Vatnefjell och alla dessa jättegoda lärare. Men jag blev så provocerad när Arne Torp stod där och sa "Skjole." Dette her folk blir veldig provosert når folk sier kjole, ja. Men I fremtiden så det ikke sikkert at det blir noe forskjell på kjole og kjole I norsk ja. Fordi forskjellen mellom sj og sj kanskje ikke distinktiv nok, den kanskje ikke viktig nok som en forskjell I språket til at den vil bli opprettholdt og derfor kan man ikke si det feil dette språket utvikler seg og så videre det en tankegang som ligger veldig langt unna den liksom, intuitive forståelsen folk flest har da.
Ja, det sjokket har jo også blitt meg til del når jeg har møtt kolleger tidligere da jeg jobbet på universitet som var lingvister og som brukte normativt språksyn som et skjellsord nærmest. Mens jeg må innrømme at mitt språksyn var og til dels også rent normativt. Men det jo nettopp, det jo ikke så rart da når man tenker seg om at deres oppgave å beskrive språket som det brukes så og utvikler seg I verden, og ikke bestemme hvordan det skal være eller utvikle seg. Men du snakket om en radikalisering, og det jo et ord det lett å henge sammen til. Fortell, altså det radikale kunne man jo tenkt at var nettopp å være helt manisk opptatt av språkfeil. Det høres ut som du har gått om en vei.
Jeg har gått helt andre veien, da. Mm. Og det skjedde to ting. Det ene var jo at jeg følte at min egen lesing ble litt ødelagt av det. Altså, som kritiker, det klart du kan godt påpeke litt skrivefeil og sånne ting, men det ikke det det handler om. Et litterært verk handler om helt andre ting. Og jeg måtte egentlig avlære meg mye av denne her veldige oppmerksomheten rundt feilene, for det sjelden det mest interessante med litteratur. Ja, jeg følte at jeg ble en dårligere leser av å være opptatt av det.
Jeg enig. Det må jeg si at jeg egentlig driter I, altså. Og jeg ikke så opptatt av korrekturfeil og sånt heller I bøker. Jeg synes det terp, da. Men la oss komme litt til Fridtun, da, fordi hun jo etter hvert en kjent formidler av språkvitenskap og språktenkning I aviser og offentligheten. Og her har hun skrevet en bok som de siste dagenes tekstmeldinger tyder på at har begeistret deg skikkelig. Kan du si litt om Fridtuns prosjekt her I denne boka?
Ja, jeg har aldri lest noen bok om dette emnet. Det sånn at Kristin Fridtun hun viser jo frem at det andre som har diskutert dette før. Men denne boka den handler altså ikke om skrivefeil, men om irritasjonen over skrivefeil. Og det handler om en egen type, de skrivefeil irritable. Den har til og med et lite selvhjelpsaspekt. Altså, til slutt så kommer det en liste med 7 ting, 7 spørsmål du kan stille deg. Hvorfor blir jeg så irritert over dette? Og så videre, og hvordan du kan avhjelpe dette da. Så her kommer det jo frem at Fridtun har gjennomgått denne samme utviklingen. Vært en ung skribent, vært veldig engasjert I å skrive nynorsk på den Ivar Åsenske riktige måten og så videre, gjort seg liksom høy og mørk på bekostning av de som ikke behersker de rette formene og slik burde alt være, til å innse at motivasjonen for dette kan jo ofte være en og vise hvor flink man selv primært. Man hevder at man vil påpeke andres feil fordi ting skal bli bedre men som det fremkommer veldig mange ganger I denne boka her hvor mange ganger skjer det egentlig at man påpeker en feil hos noen, og de sier, ja, tusen takk skal du ha. Det blir jeg virkelig glad for.
Dette vel liksom moralismens slagside på absolutt alle områder I livet. De moralistisk Hva skal jeg si da? Moralisme handler jo ofte om den som har pekefingeren og dens fortreffelighet mer enn tema man snakker om. Fridtun intervjuet I denne ukas avis, og hun jo også inne på altså, noen andre kjennetegn ved denne tematikken. For det første at det jo et element også av makt, selvfølgelig, I kunnskap, og særlig dette med skrivefeil. Som sagt så det jo en tendens, en jævlig irriterende en, til å liksom, ikke sant, avfeie noe, fordi man har skrevet et eller annet med stor forbokstav, eller har dratt på seg en særskrivingsfeil, eller sånn, som det ligger et arbeid bak, da. Så det blir en sånn maktutøvelse å bare avfeie det på den måten. Og for det andre så det jo også noe med at kunnskap og denne typen arroganse kanskje ikke henger sammen sånn som man tror. Hun jo inne på at dette tilhører jo selv den unge delen av hennes liv. Hun tidfester vel mellom 17 og 25 I sitt eget liv eller sånt nå. At det en modning da, at hun liksom har blitt mer pragmatisk, men at kanskje folk som ikke profesjonelle språkfolk har en større hang til å være språkpoliti. Det ikke sånn?
Det nettopp det. Fordi nettopp de profesjonelle språkfolkene har jo gjerne da dette synet på at språket noe som endrer seg. Det en levende organisme, og så har man normering, som en del av språket, normering av skriftspråk. Men det ikke sånn at språket eksisterer I denne tilstanden, og så det forfalt. Det jo det som ligger bak dette her. Ikke sant? Alle som opptatt av dette føler at det var en gang der språket var riktig, primært da jeg selv var ung. Akkurat som med musikk, det jo masse forskning som viser at alle mennesker mener at den musikken som ble utgitt da man var 14 år, den beste musikken som noensinne har blitt til I verden.
Og de vintrene var det beste skiføre, og de sommerne var det beste badevannet, ja. Og så videre. Mm.
Sånn at veldig mange av de som skriver dette forholder seg til språk som om det var en noe endelig og gitt som forfaller og som må opprettholdes og forsvares da, mot dette forfallet. Et av de aller morsomste eksemplene på dette I boka til Fridtun fra en svensk debatt der et vanlig brukt ord ble påtalt av en lesebrevskribent å være helt feil, og så kom det inn en språkforsker og sa, men dette ordet har blitt brukt sånn på svensk I 400 år, hvorpå da lesebrevskribenten svarer, ja, men hvis folk har gjort det feil I 400 år, så det sannelig meg på tide at det blir riktig nå.
Ja, det vel et nydelig eksempel da, på hvordan normativ og deskriptiv språkforståelse skiller lag.
Ja, så den går liksom opp hele denne historikken rundt det, ikke sant? Og nettopp det at folk vil at språket skal være på et bestemt punkt og ikke endre seg.
Det veldig
så har du
en
sosial... Ja. Ja.
Jeg skal bare si at det en sånn parentes, da, for jeg synes det er morsomt å slå opp ord som, siden jeg en sånn litt gretten jævel, da, så synes jeg det morsomt å slå opp ordet forfordeler, for eksempel, I bokmålsalista, ordlista, som Universitetet I Oslos digitale ordbok. Der står det jo, ikke sant, at noen blir får fordeler, eventuelt at noen får ulemper. Begge, altså det som jeg ville kalt den riktige og den gale bruken av ordet, begge oppført. Mens på NAOB, Norsk Akademis ordbok, så står bare den riktige. For det jo en langt mer normativ ordbok, ikke sant? Og da kan man jo helt innenfor følelsen av dette her, at det finnes to måter å vurdere språk på. Den ene deskriptiv, og den andre dømmende, da. Men kom til det andre, for det aner meg at det kanskje det som interesserer deg mest, altså dette jeg var inne på I første halvdel av det som intervjuet her med makt og det sosiale.
Ja, det var liksom det andre som skjedde I den radikaliseringsprosessen min, vil jeg si, var at jeg havnet I situasjoner der jeg opplevde at språkfeil, dårlig språk, ble påtalt for å holde folk nede, da. For eksempel, altså, forholdisme kan være en sånn ting. Det finnes jo... og for eksempel å være opptatt av at folk at det så dumt hvis folk ikke kan si kjole, men sier skjole og så videre. Eller jeg snakket med hun, som jo faktisk veldig mange unge bruker det som objekt, så, selv om vi som litt eldre, mener at det burde vært henne. Og jeg merker at jeg kom I mange situasjoner der dette ble brukt som nedlatende, og jeg fikk sånn instinktiv reaksjon på at For det første jeg litt interessert I litteratur som nettopp handler om den type språk som ikke en del av det offisielle språket, for eksempel arbeiderlitteratur, språk som ikke tar del I de høyere klassenes normative språk. Selv jeg fra Groruddalen, og jeg har jo et talespråk som kan egentlig gå I mange retninger, kan både anelser, enelser, alle disse tingene. Og det at det liksom blir brukt ofte som en sånn latterliggjøring da, av folk som har et sånt urent språk. Det som skjedde var at jeg begynte å ta igjen på de folkene. Plutselig var det jeg som var Arne Torp og forklarte hvordan språket endrer seg hele tiden, og hvordan dette inngår I sosiale maktstrukturer. Så plutselig ble jeg mer opptatt av det. Så radikaliseringen min var at jeg ble mer irritert på de irritable enn på de såkalte språkfeilene. Da.
Ja, jeg jo fra Fredrikstad, så jeg kan jo så til de grader identifisere meg da. Det vel Norges styggeste dialekt, ifølge en eller annen gammel språkgubbe. Så det jo, det altså den sosiale eller maktsiden, tenker jeg også, sin vi jo interessert I litteratur, så burde jo på en måte litteraturen være en stor leksjon I, hva skal jeg si da, mangfold og pluralisme og forståelse og åpenhet på disse tingene. Det jo nettopp der at ulike måter å bruke språket på tas inn I skrift, ikke sant? Altså vi hører jo, altså I Norge, om at vi har mange dialekter for eksempel, så får vi jo naturlig en form for sånn tøyelighet I vår språklige bevissthet. Men særlig I skriftspråk da, som det jo snakk om her, I hvert fall for en stor del, når Fridtjof kaller det skrivefeil, så det jo I litteraturen vi møter så mange ulike måter å snakke på I skrift. Og det på samme måten som litteratur øver oss til andre former for empati, så burde det jo også øve oss til det, og det synes jeg selv at det gjør da, at det å lese dialekt, sosiolekt, eller bare helt oppfunnet egenart av stemme liksom, tegnsetting som forfatterens eget påfunn, som ikke hører til noen regler, eller det som sikkert for en kyndig kommaregel bruker, vil være helt feil, blir helt riktig, fordi det handler om rytme eller liv. Altså, litteraturen for meg liksom motgiften mot denne irritabiliteten.
Mm. Jeg helt enig. Og det var jo dit jeg måtte komme da, komme over den korrekturmentaliteten og inn I det som litteraturen forteller. Så det som har skjedd med meg jo at jeg nesten har blitt for tolerant. Eller altså jeg nå mest opptatt av det aspektet. Jeg så lite opptatt av det aspektet at jeg nærmest litt intolerant overfor de intolerante. Mm. Nærmest godter meg litt over at, som Fridtjof også beskriver veldig godt, da, at de som går fra å være sånn irritable til eks-irritable, som hun beskriver seg selv som, vi kan da få en tendens til å liksom føle oss litt klokere, da, fordi vi har innsett disse maktmekanismene.
Da har man runde to, ja. Runde to.
Det skriver Fridtjof også at dette uendelig, da, denne irritasjonssirkelen, for eksempel norsk særskrivningsdebatt, det skriver hun veldig mye om, og alle de ulike måtene går hun irriterer seg over dette, 50 shades of irritasjon, dette oppsummerer norsk særskrivningsdebatt, skriver hun. Så det interessante på boka jo at den går så mye inn I nettopp irritasjon, som et psykologisk og sosialt fenomen, og hvorfor dette fenomenet knytter seg så mye til språk da, og da vi inne, det jo litt sånn uvanlig med denne boka, man tenker at språk det språkvitenskap, men her det psykologi og samfunn, og det særlig psykologien da, at det kan være liksom ulike typer av mennesker med ulike personlighetstrekk der nevrotisisme typisk veldig høyt, det altså høy irritabilitet.
Ja, for hun kjører Big Five-tenkningen inn på språkirritasjonens område, gjør hun ikke det?
Jo, hun gjør det. Dette det mye belegg for, da. Dette det belegg for da, I ulik forskning av språkvitenskapelig og psykologisk art. det som skjer med når jeg leser boka, først så det på en måte, først så det liksom, ikke sant, man føler seg smart, man gjennomskriver dette, men etter hvert så må jeg innrømme at den også hjelper meg til å få større empati med disse språkfeil-irritable. Fordi det en realitet da, at du faktisk blir irritert, og føler denne irritasjonen veldig sterkt. Så det som hun kanskje ønsker å lære de språkirritable, det at det går an å føle denne irritasjonen uten at man nødvendigvis trenger å fortelle det til alle andre, eller at man kan fortelle det på en litt mer empatisk måte.
Dette høres gøy ut. Avslutningsvis må du gi meg litt mer av den selvhjelpsdimensjonen av denne boka. Du snakket om 7 spørsmål. Har du en lapp I eksemplaret ditt her, hvor du kunne gitt et eksempel? For det høres jo ut som noe vi burde få en smakebit på, så må du etterpå si litt mer om hvordan vi kan skikke oss. Men gi oss litt en smakebit på spørsmålene først.
Irritabel sjekkliste, ja. Hvis du kommer I en situasjon der en skrivefeil uroer eller terger deg, og du lurer på hva du skal gjøre med, spør deg selv. Nå oversetter jeg altså fra nynorsk til mitt eget Oslo-talemål, bare så det sagt. Det sikkert mange som synes det katastrofe irriterende. Også. En. Jeg sulten, sliten eller I fysiologisk ubalanse på andre måter?
Oi, dette sånn jeg sier til barna mine. Du sikkert sint fordi du sulten. Da klikker de fullstendig da, hvis jeg sier det.
Ja. Fullstendig. 2. Skaper feilen kløe eller smerte I kroppen min? 3. Skulle jeg ønske jeg ikke reagerte så sterkt. 4. Oppfatter jeg skrivefeil som et trussel mot språket. 5. Prøver jeg å skape orden I verden og livet mitt gjennom orden og rydde I skriftspråket. 6. Det verdt å kringkaste irritasjonen?
Ja, det glimrende. Det høres ut som gode råd for livet generelt, dette her. Men altså, hvis man skal da bli, hva skal jeg si da, gi rom, det ikke det heter? Gi plass, rommet sin egen, jeg prøver meg på sånn selvhjelpsspråk her nå, sin egen irritasjon, eller, men liksom ikke avfeie den heller da, men la den leve da. Hvordan skal det gå til, tenker man? Altså, det liksom det å finne ro med irritasjonen, eller hva det Fritjen sier her?
Her kan vi gjøre et lite eksperiment med oss selv, tenkte jeg. Altså, hvis jeg sier setningen, jeg snakket med hun, hva føler du da?
Altså for meg høres det bare så feil ut at jeg ville tenkt altså for et barn det jo greit da men jeg kan ikke ta det alvorlig fra en voksen nei det
ikke sant
men altså jeg vet ikke om jeg fyrer meg opp da jeg bare hører at det feil
Men du hører at det feil, ikke sant? Det noe I deg som sier dette feil.
Ja, ja,
det synes jeg det mest, det butter. Det synes jeg det mest interessante med det, fordi at dette et helt naturlig fenomen. Vi har en såkalt indre grammatikk her, som litt grann annerledes fra den skriftspråknormeringen. Indre grammatikken det at vi alle sammen som språkbrukere lærer oss hvordan det språket vi født inn I fungerer. Og da det er det som gjør at vi skriver bare snakker bare grammatikalske setninger. Og når det ugrammatikalsk, så reagerer vi, for det ikke sånn det I den indre grammatikken. Det synes jeg hjelper meg til å forstå problemet, for jeg har samme følelsen. Jeg blir ikke superirritert, men jeg kjenner at det jo noe feil her. Det noe feil her, og det føles feil for meg. Ja. Men det de språkfeilirritable da kan lære, det jo da, jeg trenger jo ikke nødvendigvis, eller jeg må få tenke gjennom hvorfor jeg så interessert I å kringkaste dette, og på hvilken måte.
Ja, det lærer man jo av livet da, for eksempel ja, å være gift, at man kan holde kjeft innimellom, at det har positiv effekt da. Jeg har noen sånne språkfeil, nemlig som bare, jeg prøver å, ikke sant, nå kan jeg bruke det uttrykket feil da, for å irritere noen, holde tann for tunge, det det heter? Jeg prøver å ikke kringkaste det, men hvis noen sier ta selvmord, så bare rykker det til I kroppen. Det gjør skikkelig vondt. Og faktisk også mer og mer, det sikkert fordi man jobber mye med tekst da, at det internaliseres så mye. Og det jo unngåelig å gjøre litt, men da når feil, selv muntlig, gjør vondt for meg. Da.
Oi, det veldig fascinerende.
Ja, det veldig strengt også, for jeg klarer jo ikke å opprettholde det selv, for noen ganger så begynner man jo en setning med når, og så skjønner man at senere I setningen, da går man jo ikke tilbake og retter på seg selv. Det ville vært absurd. Så jeg vet at det bare en sykdom, for det går ikke an å holde den regelen strengt da, når man snakker muntlig. Men man kjenner det liksom, ja, sånn fysisk eller instinktivt da. Det jo ikke alltid at jeg liksom får fysiske, synlige rykninger, men man merker det. Og det jo en realitet bare. Altså, det jo et godt poeng da, at man ikke trenger å gjøre så mye ut av det eller skrive leserinnlegg, men det betyr jo ikke at den ikke der, reaksjonen.
Mm. Og jeg synes det veldig fascinerende at du sier nettopp da og når, for dette jo et av de, som, de mest klassiske eksemplene på flere ting, fordi at da og når, det en av de tingene som vi lærer ordentlig på skolen, alle sammen, en gang da, hver gang når. Samtidig så det sånn at veldig, veldig mange muntlig bruker når i alle sammenhenger. Det helt vanlig, dette skriver Fridtun mye om, det svært vanlig, kanskje det det vanligste.
Selvfølgelig, det nok muntlig. Det klart vanligste, vil jeg tro.
Ja. Og det betyr jo da at dette her noe som ikke lenger distinktivt, det ikke meningsfullt, og det kan bortfalle. Der har vi da noe som heter Hegges lov, formulert av Helene Uri, oppkalt etter Per Egil Hegge, ja. Språkspaltisten i Aftenposten, som var mye lest tidligere. Og loven jo mer rødt blekk og språkspalte oppmerksomhet en regel får, jo større sannsynlighet for at regelen vil forsvinne. Det jo disse det veldig, tilfellene.
Det en veldig god regel, ja. Hvis feilen begås så ofte at det blir blodrødt, så det ikke lenger feil. Rett og slett.
Det nettopp
politiet må følge med på folket.
Må følge med på folket, fordi at det jo der hvor det grunnen til at det oppstår stadig oftere, jo at det ikke betyr noe om man bruker det ene eller andre, ikke sant? Fordi alle forstår hva når betyr. Så dette da et eksempel på en såkalt innlært irritasjon, fordi dette noe som vi alle lærer, og derfor det så enkelt å gripe til hvis man skal se etter noe normativt. Bare ta den enkle regelen som du lærte på skolen, og være irritert på de som ikke klarer å følge den.
Ja, fordi det lett. Det jo andre språkregler som vanskelig. Og jeg skikkelig dårlig grammatikk, så jeg, men de enkleste selvfølgelig, de som lett gjennomskuelige. Vi lover å være språklig empatiske i fremtiden, og lærer av Kristin Fridtun, det kan man jo i hvert fall gjøre litt, også som avisleser i Dagens Avis, der har vi intervjuet henne om denne boka. Anmeldelse kommer også etter hvert. På morgenbladet.no så kan du abonnere på avisa og sikkert finne e-postadresser og skjelle oss ut på hvis vi har skrevet noe feil. Vi snakkes neste uke, Anne. Takk for praten.
Takk for praten.